У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушляков. Вітаю вас. Адразу пасля выпуску навінаў падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня пісьменніка Уладзіміра Арлова перадача на тэму «Цуд на каляды». Затым выбраныя матэрыялы начной свабоды гэтага тыдня. У прыватнасці фрагменты гутарак з удзельнікам маршу прадпрымальнікаў 15 снежня ў Менску, індывідуальным прадпрымальнікам з Рэчыцы Алегам Шабетнікам, шэф-рэдактарам газеты «Наша Ніва» Андрэем Дыньком і дырэктаркаю тэлеканалу «Белсат» Агнішкаю Рамашэўскай.
У пражскай студыі навіна Алена Струва. Добрый вечер. Сёння ў Беларусі ў свеце. У некалькіх гарадах Расіі адбыліся акцыі пратэсту супраць высокіх падаткаў на імпартаваныя аўтамабілі і высокія кошты на паліва. Ва Ўладзівастоку адбыліся сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй. Паводле карэспандэнта Радыё Свабода, больш за 20 чалавек затрыманыя, а таксама збітыя, сярод іх журналісты, якія асвятлялі падзеі. Палестынскі прэзідэнт Махмуд Абас прыбыў з трохдзённым візітам у Расію. У часе сённяшняй паездкі ў Грозны ён наведаў новую мячэць, а таксама сустрэўся з кіраўніком Рэспублікі Кадыравым. Чакаецца, што сёння Абас прыбудзе ў Маскву, дзе адбудзецца яго сустрэча з расійскім кіраўніком Мядзведзевым. Афганістан вітае амерыканскія планы даслаць у краіну дзясяткі тысяч дадатковых вайскоўцаў. Паводле прадстаўніка замежных спраў краіны, гэтыя сілы неабходныя асабліва на поўдні ў правінцыі Гельмента, а таксама на ўсходніх межах, адкуль у Афганістан трапляе тэрарысты. Напярэдадні кіраўнік амерыканскага вайсковага кіраўніцтва Майк Малан у часе свайго візіту ў Афганістан заявіў, што Вашынгтон мяркуе накіраваць ад 20 да 30 тысяч вайскоўцаў. У Петербургу адбываецца першае пахаванне мясцовых тураператараў, якія загінулі ў выніку аўтакатастрофы ў Ізраілі. Сёння пахавалі 10 чалавек, яшчэ 14 пахаваюць заўтра. У США у аэрапорце горада Денвер самалёт прыватнай кампаніі з'ехаў з узлётнай паласы, машына загарэлася, пацярпелі 38 пасажыраў, ва ўсіх лёгкія траўмы. У Афінах адбыліся сутыкненні паміж удзельнікамі беспарадкаў і паліцыянтамі. Хваляванні ў Грэцыі працягваюцца ўжо 2 тыдні пасля таго, як у выніку кулі паліцыянта загінуў падлетак. У Егіпце распачаўся судовы працэс над настаўнікаў, які забіў свайго 11-гадовага вучня. Настаўнік біў свайго вучня да смерці за тое, што той не выканаў хатнія задання. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Беларускія сацыял-дэмакраты Александр Казулін і Алексей Кароль выйшлі з партыйных шэрагаў грамады. Пра свае рашэнне абодва палітыкі заявілі ў часе сённяшняга паседжання Цэнтральнага камітэту Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Абодва палітыкі падзякавалі ўсім, хто іх падтрымліваў. У размове са «Свабодай» Алексей Кароль назваў прычыны, у выніку якіх ён разам з Казулінам прынялі гэтае рашэнне. Гэта інтрыгі і прыкметы маргіналізацыі партыі. Прадстаўнік першага незалежнага беларускага спадарожнікава тэлеканалу Міхась Янчук падаў у беларускае МЗС дакументы на рэгістрацыю прадстаўніцтва Белсату як часткі польскага тэлебачання ў Беларусі. Адбылася размова Міхася Янчука з начальнікам аддзелу прэсы Марыі Ваншыны. Паводле Белсату, кіраўніцтва і супрацоўнікі каналу спадзяюцца наладзіць канструктыўны дыялог з уладамі Беларусі у накірунку павагі свабоды СМІ ды іншых каштоўнасцяў, якія з'яўляюцца падмуркам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Напярэдадні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Лукашэнкі Павал Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расейскай прэсе пра тое, што Александр Лукашэнка нібыта зламаўся і ўгаворваў расейскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева сустрэцца. У Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эберхард Хайкен, былы кіраўнік місіі АБСЭ ў Беларусі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Празькій студії Тетяна Поклад. Хвіліну у Праз 15. Дайджест Ночної Свободи гэтага тыдня. А зараз перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага редактора Свободы гэтага тыдню, для мікрафону Александр Байчун.
Чарговы грамадскі редактор тыдня Владимир Арлоў закончыў гістфак БДУ, працаваў настаўнікам, журналістам, редактором выдавецтва «Мастацкая літаратура». Ён аўтар больш за 30 кнігаў прозы, эсэістыкі і паэзіі. Таямніцы полацкай гісторыі і 10 вякоў беларускай гісторыі ўвайшлі ў спіс 100 найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. Шмат падарожнічае па Беларусі, за мяжой. Нядаўна падчас чарговай вандроўкі спадар Арлоў адчуў сябе блага і трапіў у шпіталь. Пасля складанай аперацыі на сэрцы зараз праходзіць рэабілітацыю, аднак пагадзіўся цягам тыдня падсумаваць у ранішніх этэрах вынікі году ў літаратуры і мастацтве. На заключэнне чарговы грамадскі рэдактар тыдня прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Суд на каляды». Гісторык Уладзімір Ляхоўскі перакананы, што 20-е стагоддзе – гэта менавіта беларускае стагоддзе. І многія значныя падзеі, якія перагарнулі нават свет, адбываліся менавіта ў снежні-студзені. З працягам тэмы і на студзінская.
Старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Станіслаў Шушкевіч, чалавек, які праславіўся на ўвесь свет тым, што ініцыяваў развал адной з самых магутных дзяржаваў 20-го стагоддзя, СССР, выказаў такое меркаванне.
Перад калядамі, падчас каляды, пасля каляд, вот тэрмін каля Новага году, людзі збіраюцца нешта зрабіць і шукаюць час, калі гэта можна зрабіць, і вот такі час выпадае менавіта ў снежні альбо ў пачатку студзеня. Гэта праўда, але ў снежні найчасцей.
Менавіта ў снежні-студзені былі створаныя Савецкая сацыялістычная рэспубліка Беларусь 1 студзеня 1919 году, быў утвораны СССР 30 снежня 1922 году, распаўся Савецкі Саюз 8 снежня 1991 года. Але пачнём з найбольш ранніх падзеяў, распавядае гісторык Анатоль Сідарэвіч.
5 снежня, букалядный день. В 905 году, тут-то я докладно ведаю, что на ускраине Минску, на дороге на Кальвары, Виктор Зелязей, библиотекарь Минской библиотеки имя Александра Пушкина, у его доме отбывался подпольный съезд белорусской социалистической громады. Як раз у калядные святы. За самоваром делегаты сидели. И про это есть вспомины Евгена Хлебцевича. Як его телеграммой выкрикала на это съезд тетка. Там была принята программа партии. И центральный комитет был выбран партии. Партия вела с початку 95-го года активную борьбу с царизмом.
1 студзеня 1919 года была абвешчана Савецкая сацыялістычная рэспубліка Беларусь. Гісторык Уладзімір Ляхоўскі выказаў такое меркаванне.
1 студзеня падзеі абвешчання Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусь – это не выпадковая з'ява, потому что это один из таких приступок на долгим и суперечливом шляху суверенизации белорусской нации. Сам процесс завершился, я лечу, что 1991 года. Можем смело сказать, что 20-е стагодие – это белорусское стагодие. Подеи, связанные с обещанием Советской Социалистической Республики, требуют разглядать в этом контексте. В контексте долгого шляху суверенизации белорусской нации.
Гісторык Олег Гардзіенка прыгадаў яшчэ адну цікавую для беларусаў падзею 20-го стагоддзя, якая адбылася менавіта на каляды.
У 1945 годзе вялікая колькасць беларусаў аказалася з розных прычын па-за межамі сваёй бацькаўшчыны ў заходняй Еўропе ці нават у Палестыне. Гэта былі той, хто выехаў з Беларусі падчас вайны, хто быў вывезены на прымусовыя працы. Беларусы аказаліся расцярушаныя, і тады ж не было сувязі. Гэта быў 45-й год, як яны маглі падтрымліваць сувязь? Распачуваліся вельмі кепска за гэта, і самы сапраўдны цуд здарыўся на каляды 25 снежня 1945 года, калі выйшла першая паваенная беларуская газета. Гэта былі беларускія навіны, яны выдаваліся ў Парыжы, Лявонам Рыдлеўскім, нашым знакамітым беларускім дзеячам. І сапраўды гэтая газета была як глыток свежага паветра для беларусаў, таму што яна стала менавіта тым лучнікам сувязі беларусаў паўночна-заходняй Еўропы з Англіі да Палестыны, да Італіі, да Німеччини, ну натурально Франції, де вона видавалася. Менавіто гэта газета і почала гуртаваць беларусаў на эміграцыі. Там можна было нават знайсці звесткі, што былы таварыш шукае свайго таварыша, пісаць туды і туды. Тут самае цікавае, што першы нумар выйшаў менавіта 25 снежня 45 года.
Ну і менавіта ў снежні адбылася яшчэ адна знаменальная падзея. 8 снежня 1991 года былі падпісаныя белавежскія пагадненні. Не стала СССР, распавядае Станіслаў Шушкевіч.
Вот я нават прыклад такі прывяду. Я з Ельцыным дамовіўся сустрэцца ў Беларусі, ў Белавежскай пушчы, запрасіў яго на паляванне, это было 20 кастрычніка 91 года. Выбіралі час, калі можам сустрэцца, атрымалася, што раней, чым у снежні, не можам сустрэцца. І шэраг іншых пазіцый, не такіх, можа, змястоўных, я ведаю, што і сёння ў гэтым час тут, напрыклад, гадавіна Саюдзіса, Літве, і 90-е ўгодкі аднаўлення незалежнасці Польшы, так што ўсё блізка перад Новым годам.
Прапаную падсумаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару тыдня Владзіміру Арлову.
Рыхтуючыся да сённяшняга этэру, я правёў розшыфроўку ў сваёй памяці, ды ва ўласных кніжках і з радасцю пераканаўся, што перадкалядныя, калядныя і паслякалядныя дні у нашай гісторыі не раз надараліся надзвычай важныя, а часам і лёсавызначальныя для беларусаў падзеі, якія, асабліва ў гэтыя перадсвяточныя дні, цалкам можна лічыць цудамі. Для ілюстрацыі сказанага я згадаю 5 з іх. У студзені 1564 года, падчас неверагодна цяжкай для айчыны нашых продкаў Вялікага княства Літоўска-Інфлянскай вайны, 10-тысячнае войска ВКЛ на чале з найвышэйшым гетманам Мікалаем Радзівілам ўшчэнт разбіла падулаю утрая большае 30-тысячнае маскоўскае войска Петра Шуйскага. Ад куляў, шабляў і дзідаў нашых продкаў літвінаў палегла тады 9 тысяч акупантаў і столькі ж патанула. Гэта была надзвычай важная перамога, якая спыніла далейшы наступ маскоўскіх захопнікаў. У студзеньскія дні 1588-га наш вялікі князь і кароль Жыгімон III Ваза зацвердзіў славуты III статут Вялікага княства Літоўскага, самы перадавы збор законаў у тагачаснай Еўропе, паводле якога нашы землі жылі амаль да сярэдзіны 19-го стагоддзя. Якраз на каляды 1798 году у вёсцы Завосся альбо ў Наваградку прыйшоў на свет наш знакаміты суайчыннік Адам Міцкевіч, творчасць якога проста дыхае Беларусью. А 91 год таму, 18 снежня 1917 году, пачаў сваю працу і праходзіў якраз у калядныя дні першы всебеларускі з'езд, рэзалюцыя якога аб праве беларускага народу на самавызначэнне неўзабаве прывяла да абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта азначала, што беларусы зноў сталі народам дзяржаўным, цяпер ужо пад сваёй сучаснай назваю. Ну, а 8 снежня 1991 года, як відаць добра памятаюць нашы слухачы, адбылася яшчэ адна лёсаносная для краіны падзея. У Віскулях была падпісаная дамова аб тым, што СССР спыняе сваё існаванне. Бачыце, колькі цудаў на каляды было ў нашай гісторыі. Што з гэтага вынікае? А тое, што цуды будуць на каляды і ў будучыні.
Аднак перад будучыні давайте заглянем у новае тысячагоддзе. Якія калядныя цуды здараліся цягам апошніх гадоў у жыцці Беларусі і ў вашым асабістым? Сергей Страўцоў паспрабаваў высветліць гэта ў жыхароў горадні.
Выкладчык Гарадзенскага ўніверсітэту Ігар Кузьмініч расказвае гісторыю свайго брата і ягоных дзяцей, які імкнуўся стварыць для іх на каляды атмасферу казкі, каб усё было дзіўна і нечакана. Ён заўжды падкрэсліваў ролю святога Мікалая. Дзеці верылі, але потым садку ім нехта сказаў, што ўсё гэта няправда. Святы Мікалай не існуе, а бацькі хлусяць, самі кладуць пад елку падарункі. Брат спадара Кузьмініча паспрабаваў вярнуць гэтую веру, і вось што ён зрабіў, гаворыць Ігар Кузьмініч.
Тады вот 24 числа ён дамовіўся со сваім суседам, даў яму ключ ад кватэры. І вось калі яны з дзецьмі селі за стол калядны, ён сказаў: "Ну што, дзеткі, вот вы не верылі, што ёсць святы Мікалай?" Яны кажуць: "Не". Кажуць: "Ну давайте, вот паглядзім, першая зорка ўзышла, все, зайшла, ну апранайцеся". Апрануліся яны, выйшлі на надворак і стаяць. Кажуць: "Ну от, паглядзі, я тут, мама тут, правда?" І кажуць: "Правда". "Паглядзіце ў наше акно". Яны глядзяць у акно, і раптам запалілася елка. Ёлка запалилася и горит. Бачите, ёлка запалилася. Он говорит, бачу. Як же ж я мог запалить, альбо мама? Мы ж тут стоим. Правда? Правда. А кто это? Кажу, ну кто? Зараз поглядим, альбо, каже, Святий Миколай. Альбо дьявол. Коли дьявол, то ничего не будет. А коли Святий Миколай, то подарунки вам будут. Открыли хату, зайшли, а под ёлкой подарунки. Вот дети, саправды, поверили, что на самой справе они своими вошима бачили цуд, коли до их пришел Святий Миколай. До речи, вот зараз они больше дорослые, и они с великой любовью узгадывают эту ситуацию. И они рассказывают про ее, как про саправдную казку. Не глядя на то, что зараз они разумеют, каким чином это все было сделано.
Ігор Кузьмініч, до речі, цілий год спробує створити білоруськомовну групу у дитячому садку. Чиновники не відмовляють, але і не сприяють. Застається хіба що пожадати подарунку Кузьміничу, каб такий цуд справді здарився у городні. Городянський історик професор Олесь Кравцевич святи не вельми любить і за судами не сочить, але все ж він згадав історію зі свого сімейного життя.
28-го Нижня, вдалося до Нового року, 3 дні. Тут у жінки розвалилися пошні зимові боти. І ми стоїмо розпачі. Тут радається телефонний дзвонок, телефонує Мілінкевич. Олесь, ти там писав текст, прийди, візьми гроші. Називає суму докладно, щоб купити жінці боти. Їдемо у кросовках, беремо суму, купуємо жінці боти. Колядний суд.
Мастак-реставратор Владимир Кислий нередко допомагає обновити образи ці інші речі у градянських костелах і церквах. Але питання про колядний суд він сприймає як вельми непросте.
Бо мені ніщо в голову нічого не приходить. Видиш, що тільки приходить? Як мужик приїхав на Лохнесське суд поглядеть, на Лохнесське, і там кав'ярня така, і каже, скажіть, а коли з'являється цей монстр Лохнесське? І він каже, після 5-ї шклянки віскі.
У ефірі «Радіо Свобода». З вами Олександр Байчун. Протягуємо передачу на замову чергового громадського редактора «Тидня» письменника і історика Владимира Орлова «Цуд на каляди». Чого ж люди чекають від цудового часу калядов? Що загадують, глядячи на мігтєнні святочних агентчиків? Поділитися думками просила Юлія Ромашевська.
Видавця, літератор і мастак Адам Глюбус лічить, що господарчий підхід здольний перетворити мрої у речаїсність.
Я, по-перше, пишу плани и уже почал писать планы на наступный год. Люблю плановую господарку. Я человек господарливый, это основное ожидание. А есть такие чисто прикольные. Мой внук пишет листы Деду Морозу. Треба ему написать, чтобы он у высшей инстанции писал листы. И уже отправлял на коляды. Я вот этими колядами я его научу. Я лечу, что треба робить часом непотребные справы. И я их так само планую. Приклад писать белорусские верши. Ну, совсем непотребная справа. Ніяк не накормять, ніяк не перетворяться в гроші, там, чи написати там портрети любимих жінчин. Такі от малопотребні справи, потім висвітляється, що, може, є що вспомнити в цьому житті. Основне ожидання, щоб ці плани мої здійснилися.
Етнокультуролог Антоніна Хатенко каже, що згаданий Адамом Глюбусом підхід вельми раціональний. Пляни, нашаптані небесом під час колядов, мають бонус шансування і можуть увасобитися хучей да простей за які інші.
Новий год і нагол зміна году – це глобальна масштабна з'ява наших планувань, які ми закладаємо як проєкти. Можемо закласти як проєкти. І тягом году здійснять.
Вельми важно подумати над формульовкою жадання, якої ти просиш у світа, каже господарня Антоніна. Важкість слова перебольшить тяжко.
Собі я жадаю, може хто не повірить, але я вимовлю, бо я саправди гэтага вельми давно жадаю. Каб сталося так, що я буду мати що давати людям світу і життю. Це найвеликша радість давати, коли ти не обмежовуєш себе у дарунках, у добрині, у любові, у радості, у світлі. А значить, хотілося б, щоб мені це трошечки вдалося. Я черпанула і передавала далі.
Співачка Руся, вокалістка гурту «Індіго», тримається думки, що без уділу чоловіка ані льос, ані життя, ані сусвіт не допоможуть жаданню справдитися.
Я вірю в те, що щоб чоловік не намагався для себе жадати, воно завжди справдиться. Бо чоловік – це така думаюча істота, тому чоловік має талент конструювати вокруг себе реальності своє пространство життєве. Тобто, коли нешто ви вельми прагнете, то гэта абавязкова здарыцца. А для сябе на Новы год я жадаю, як і ўсе, бясконцага кахання, жаноцкага шчасця, здароўя, і каб пісалася вельмі шмат клёвай музыкі, і каб у мяне ўсё атрымоўвалася з маёй творчасці.
Але варта быць паслядоўным у жаданні. сем'ях.
У мене дядуля, який був таксистом у місті Баку, навчив у самого дитинства, що життя подобне і льос вогулі подобне на таксі. Коли ти сядеш і кажеш, відвезіть мене, коли ласка, на вулицю Леніна. Ой, ні, передумала, давайте на вулицю Калініна. Ні, лепш на Логойський тракт. То таксист хоче за все скаже вам, йдіть, ви ведаєте самі куди. Те ж саме відбувається і по житті. Коли ти докладно ведаєш, куди тобі треба рух, то того життя самого тебе туди і подкине.
А ще, апроч формульовок, вибору часу, візуалізації у планах і послідовності, важно загадувати те, що реально сповниться. Гэткага принципу притримлюється бард Віктор Шалкевич.
Калядные задания выполняются только тогда, когда, по-перше, человек этого именно хочет, а по-другому он именно этого заслужил. Тому я заслужил себе и всем жадаю, чтобы наступный год был лучше, чем этот год, чтобы можно было менее несчастья, больше было счастья, чтобы больше было нормальной работы, самое главное, больше было на шляху у каждого человека добрых и интересных людей, которые бы, так сказать, сбогачались взаимно, помогали один одному. Это вот самое главное для меня. Можно пожелать стать королевой Англии, але, как в этом еврейском анекдоте, имею желание купить козу, но не имею возможности. Да. Ко мне лишь дурости было, мне же было дурноты, как люди все-таки отшивали, где они живут, в каким громадстве они живут, как люди больше были потребовальны для себя, да, а не до инших.
По традиции прошу подсумовать этот сюжет и передачу в целом громадская редактора тыдня письменника Владимира Орлова. А я, Александр Бальчун, развитываюся с вами. Сустранимся простый день.
Цяпер колькі словаў пра 21-е стагоддзе. Мне здаецца, што нейкія сапраўды агульнанацыянальныя цуды яшчэ толькі чакаюцца. Таму буду казаць пра цуды ва ўласным жыцці. Лічу, што на ролю цуда прэтэндуе выданне маёй кнігі «Краіна Беларусь», якую мы зрабілі разам з мастаком Дмітром Герасімовічам. Калі я не ў гуморы, здымаю з паліцы гэты фаліянт з 2000 ілюстрацыяў і на душы мацнее вера, што ў нас заўсёды будзе свая краіна, што звацца яна будзе Беларусь, і нам у ёй будзе ўтульна. Цуд і тое, што я зараз гавару з вамі, бо каб не талент медыкаў, мог бы сустракаць гэтыя каляды ўжо ў нябеснай Беларусі. Ну а паколькі я тут, дык працягваю верыць у зямныя цуды. Напрыклад, мару, што якраз на каляды атрымаю ўжо сёмую кніжку сваёй, выдаванай сёлета цягам цэлага году аўдыёбібліятэкі. Гэта будзе кніга вершаў «Паром праз Ля-Манш». А на развітанне хочу повіншаваць усіх слухачоў свабоды каляднымі зычэннямі маёй незабыўнай бабулі Аўгінні. Дай Божа, каб былі здаровыя, як льды калядовыя, збаў Божа ад пустога коласу, ад рэдкага волосу, ад харчу нязвыклага, ад голасу зычнага, ад цыганскіх вачэй, ад паганскіх рачэй. Людзям добрым шчасця з рога, а чарту лукаваму дальняя дарога.
Грамадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні быў вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс «Свободы». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспевайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Таццяна Поклад. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць самыя цікавыя з матэрыялаў, якія прагучалі ў начным эфіры «Радыё Свабода» на гэтым тыдні ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучага праграмы на гэтым тыдні Валера Каліноўскага з гасцямі «Начной Свабоды». Таксама доследы, агляды, рэпартажы, апытанні корэспандэнтаў нашага радыё. І мы пачынаем агляд самых адметных сюжэтаў «Начной свабоды» гэтага тыдню ад панядзелка 15 снежня. У гэты дзень у Менску адбыўся марш прадпрымальнікаў. Гостем «Начной свабоды» ў панядзелак быў удзельнік маршу прадпрымальнікаў Алег Шабетнік, індывідуальны прадпрымальнік з Рэчыцы. З ім гутарыў вядучы «Начной свабоды» Валер Каліноўскі.
Алег, добры вечар.
Добры вечар.
Ну, скажыце, калі ласка, ці задаволеныя вы ўвогуле тым, як прайшоў сённяшні марш, якія ягоныя вынікі?
Ну, не задаволены.
люди, сначала которые собирались ехать сегодня на митинг, услышали, что поступил законопроект тура, в котором просят продлить действие указа 285-го еще на один год. Поэтому люди как бы уже смирились с тем, что уже что-то будет, и как бы смысла ехать уже сегодня, как бы участие в Минске принимать марши как бы нету.
А тур поведомил сегодня, что нібито его неправильно зрозумели. И он маются разные варианты развития подеев, не только вот это.
Ну вот видите, указа. Людей ввели в заблуждение для того, чтобы они сегодня не поехали, не отстояли свои права.
Скажите, а есть сенс проводить еще одну акцию у студеня, якая нібито запланованная на 12 студеня?
Я думаю, что да. Дело в том, что даже если не уступит никакой закон, никакое продление, то люди будут вынуждены остановиться и выйти уже на улицу. То есть власть толкнет людей для того, чтобы они уже сами себя защищали, выходили на улицу. Покуль-то такого еще нету, люди могут еще что-то заработать. Вот в Речице мы ходили в исполком и требовали, чтобы нам разъяснили наши права, что мы будем делать после Нового года. И в итоге мы все услышали, допустим, от таможенного комитета, что те условия, которые они нам предлагают, ни один предприниматель из них не может выполнить. А налоговая пошла на другую хитрость. Сказала, что вы сегодня можете закупить много товара и еще несколько месяцев торговать. В будущем году. Как бы людей это тоже как бы воодушевило в том, что они еще несколько месяцев могут продержаться. И поэтому такая ситуация у нас сложилась.
Ну а коли, скажем так, ситуация не изменится, то 12 студеня увеличится. Конечно. Больше активная, больше массовая, больше
расширяется. Я думаю, что это будет какое-то нашествие предпринимателей на столицу.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 15 снежня был удельник понеделкового маршу предпринимальника у Минску Олег Шабітнік з Речиці. З ним гутарив ведучий «Ночной свободы» Валер Калиновский. Ви на хвалях «Ночної свободи». З вами Тетяна Поклад, і ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» цього тижня. На черзі авторок 16 снежня. Гостем ведучого «Ночної свободи» Валера Калиновського у цей день був шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Улучшаю авторковий запис «Ночної свободи».
Скажіть, потлумачте мені, Каріласка, от вам спеціально подовжили підписку до самих колядів, чи це усі газети можуть до цього часу протягувати цю кампанію?
Ні, це, звісно ж, не для нас. Нам такої ласки. Ще не хутка. Будь-яка було особно, це звичайна пошта так дає пару днів додаткових до тих людей, які все відкладають на останній день.
Ну, коли в інших був марафон, то у вас буде спринт.
Я, ну так і є, бо що там нас, ми в підписці гэтай тут три тижні, і записана там наша Ніва на останній сторонці недзе ад руки. Некоторые люди приходят, а на некоторых почтах и не ведают, что там некие газеты там еще добавили, приходится добиваться. Так ведайте обовязково, что 63125 подписный индекс нашей Нивы, и они мусят по компьютеру у себя его знайти. 63125.
Но вы, принамсі, сподівайтеся, несколько тысяч человек за этот час загитовать на подписку.
Ну, будем реалистами. Несколько тысяч это может быть неподъемная личба, уличивающе, что больше сталых подписчиков застанутся подписываться про нашу систему расповсюду наша Нівська. Она за три года, уже за три года люди привыкли, и она зарекомендовала себя как надежная, она и тоннейшая, она и нам выгоднейшая, и мы тому у газете закликаем наших подписчиков заставаться тут.
Ага,
быть застрахованными от нечаканности.
Ну что, я сведка ваших слов. Несколько годов запору домофон моей минской квартиры раз на тиждень звонили и казали два слова «наша Нива». Таким чином я користався послугами альтернативной подписки на нашу Ніву, зробленной руками редакции, и видать, я буду иметь махчимость протягивать такую подписку в редакции. А теперь, Андрей, давайте организуем с вами такий блиц. Наша Нива уже поступила в шапики в разных городах Беларуси, их зато раскупили, побачили, и мы знайшли несколько читачов в разных регионах, которые почитали нашу Ниву у колеры и на наркамовцы, ну и попросили их оценить, так бы мовить, новый формат и змест вашего видания. Таким чином мы дамо вашим читачам по черзе слова, а вы будете им отказывать по 30 секунд приблизно. Добро?
Окей.
Таким чином, Владимир Зянько, директор выдавецтва «Паля Шук», Спинску, сталый читач и прихильник нашей Нивы.
То, что
что изменился дизайн и газета стала колеровой, мне пришлось досподобать. Газета подобается таких докоров, как подачи информации, места информации. У меня таких заваг нема. Какие пожелания? Больше писать про провинциальные города. То, что газета перешла на Наркоманку, я вельми обуренный и на вот шире кажу, я еще думаю, буду подписываться на наступный год или нет. Ну, хоть за все, конечно, подпишусь, але я обуренный.
Даю такую идею людям, которые там сидят в регионах. Давайте начнем, скористаемся с этого периода, не знаю, либерализации, адлиги, как хочется его называть. Давайте начнем выдавать региональные додатки до газеты «Наша Нива». Эта потреба давно наспела, и она может быть вельми интересная для тех, особенно в тех городах, где там газета мало выдается. Звертайтесь в редакцию, мы готовы с своего боку помогать в организации таких додатков.
Дякую, Андрей. Далее Валерия Сом, наставница белорусской мовы и литературы из Полоцку.
В принципе, по-любому, колеровая газета привабливает больше уваги, чем неколеровая. «Наша Нива» завсёды вызначалась такими стабильно, вельми классными материалами. Тут у них никаким чином не полепшилось и не погоршилось. Я приемно, что я знову смогу ее набывать у киоску, так нормально выписывать. Потому что передний вариант, конечно, все ж таки накладал полные складанности, были полные тяжести.
Андрей, погоршилась или полепшилась все-таки ваша думка?
То, что она перешла в колер, это в любом разе прогресс. Бо николи в истории еще «Наша Нива» в колеры не выходила. А раз выходят газеты во всем свете в колеры, то треба, как бы белорусы были не горшие за остальных. А колеры это уже будем допасовывать, там подбирать. Что да, из места газеты... Это вельми моцно залежить от технологичных наших мощностей. Вот подумайте сами, у нашей Ниве всего на все, мы там и книжки робим, и штодённый интернет-сайт, и дневная газета, працует 13 человек. Ну вот в «Народной воле» працует 24 человека. Давайте не будем потребовать от этих наших журналистских коллективов того, что они смогут робить тут одразу «Нью-Йорк Таймс», табе на 120 сторонках. Головное, каб тое, что мы пишем, было правдою. И каб акценты были расставлены правильно.
Зразумела. Олесь Островский, профессор Гарденского державного медичного университета.
Я читаю мало «Нашу Ниву», только особные артикулы. Вы разумеете, есть такая изъява, называется интеллектуальный выпендреж. Когда люди блытают, как бы, сам бы свою интеллектуальную творчесть, и только деле этого начинают что-то писать, говорить, с той реальной драматичной ситуации, какая есть в Украине. Вот я лечу, что нельзя отрываться от той речаисности, какая есть. Она вельми трагичная, и треба все высилки, в том лику талент, интеллект, и есть накировать на решение этих проблем, а не формализоваться там в неких формах, выпендриваться, ну и так далее. А такие элементы в «Нашей Ниве», сдается, проглядаются.
Андрей, я звертаюся до шеф-редактора газеты «Наша Нива» Андрея Денька. Отреагуйте на, так сказать, выпендреж, обвинувачення у выпендрежі.
Яка у нас аудитория чудовна, видаєте, от наставники, директори, професори читають «Нашу Ніву», слухають «Радіо Свобода», «Випендрож». Ну, бачите, слово «випендрож» кожен розуміє по-своєму.
Зрозуміло, покинем это на, так сказать, на його мірковання. І ще у нас є одне виказування лекаря-невролога Василя Авраменко з Могильова.
Я постоянный подписчик и читатель этой газеты, и мало зауважу неких измен в связи с выходом у колерова выглядеть. И навод еще расскажу и правопис, не зверну на это увагу, звичайно читаю первую сторонку, а потом сзаду иду наперед. Так вот, что это школьный правопис, и зауважу только, когда прочитал артикул на другой сторонке. Так что для меня таким новым форматом истотно ничего не изменилось. Мне кажется, нормальная газета. Может быть, трешку она старается зараз шире погляды дать, не один бок, а и другие. Но это так само только плюс.
Ну, тут, издается, комплименты, господар Андрей. Ну ж, дякуємо Андрею Денько, сьогоднішньому гостю «Нашої Ніви», шеф-редактору тидньовіка, гэтага тидньовіка, а так само тим людям, які виказали своє пожаданні гэтай газеті. І, Андрей, жадаємо вам поспіхаў у вашай працы, жадаем вам, каб тысячы падпісчыкаў у вас з'явіліся. Я яшчэ раз нагадаю, ваш, ці, калі ласка, вы нагадайце свой падпісны індэкс.
Наш падпісны індэкс, памятайце, 63125, і падпісуючы «Нашу Ніву», вы будзеце чытаць многа матэрыялаў па гісторыі, вы будзеце мець парады, як дзейнічаць у часы эканамічнага крызісу. Вы будзеце бачыць твары палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, а таксама вы будзеце мець поўную вычарпальную інфармацыю пра ўсе всякія падзеі нацыянальнага жыцця, ад канцэртаў, ад выхаду новых кніг да праграмы беларускага каналу Белсат і да ўсіх палітычных падзеяў, якія намячаюцца ў нашай краіне. А іх будзе ў наступным годзе багата.
Гостем «Начной свабоды» ў аўторак 16 снежня быў шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Пытанне яму задаваў вядучы Валер Каліноўскі.
Доследы свабоды.
Тэмай доследаў «Начной свабоды» ў аўторак 16 снежня былі існуючыя парадкі ў беларускіх памежных зонах. Тэму даследаваў Віталь Сямашка.
Памежная зона – гэта паласа ўздоўж мяжы, уезд у якую без адпаведнага дазволу забаронена як іншаземцам, так і грамадзянам краіны. Яшчэ нядаўна на некаторых участках яна даходзіла да 50 кіламетраў у глыбіню. Цяпер вагаецца ад 10 да 30. Знаёмыя студэнты распавілі, як у часе вандроўкі іх адмовіліся прытуліць на ноч у ашмянскім касцёле, бо не было адпаведнага дазволу з райдзелу міліцыі. Праваабаронца, старшыня смаргонскай філіі партыі БНФ Алесь Дзергачоў, мае шэнгенскую візу. Па роду дзейнасці мусіць часцяком бываць у забароненых мясцінах. Але ён зазначае.
3 гадзіны любы чалавек можа праездам быць там. Калі я скажу, што я прыехаў да кагосьці ў госці, я ўжо парушальнік. Калі я не маю выкліка дазволу з мясцовай міліцыі, то на мяне ўжо крымінальная справа можа заводзіцца. На мой погляд, это ўсё смешна выглядае.
Аднак жыхарам памежжа не да смеху. Моладзь за ўзмоцненага абмежаваннямі беспрацоўя бяжыць ва ўязныя гарады. Старэйш бацькі не ў стане кожным разам перад іх прыездам даклыпаць да сельсавету, каб атрымаць даведку, што маюць дазволенага сына. Вось што распавілі бабулькі, які жывуць у адным з засценкаў ля іўскай вёскі Суботнікі.
Бо дзеці прыязджаюць, іх спраўкі бяром, бо так страхуюць, як на дарозе зловяць. Большыя штрафы 200 000.
Двойчы паранены інвалід другой сусветнай 84-гадовы экс-дырэктар школы Сцяпан Мураўёў жыве ў Суботніках 44 гады, мае сына і дачку ў Менску. І кожным разам праблему з іхным прыездам.
У нас ёсць пагранпост. Калі адменіць памежную зону, такую недрэнна будзе, таму што многія маюць сваіх родных у Літве. Ездзілі нашы ў Дзівенішкі, ў Вільнюс.
Парадаксальна, але лепей за ўсіх у беларускім памежжы адчуваюць акурат прадстаўнікі літоўскай нацыянальнай меншасці, што кампактна пражываюць у вёсцы Пеляса на Воранаўшчыні, 15 кіламетраў ад мяжы. Распавядаюць сакратарка культурнага таварыства Гінкеня Радзіма, спадар інтэрэса Круапені, ды 22-гадовы навучэнец ПТВ Эдгар Сільвекар.
Нас від на жыцельства, і мы часціца Літвы. Віза бясплатная. Пелясоўцаў палова, можа, і болей на Літве.
Магу там паспарт зрабіць, прапісаны, а тож там.
Можаш у Еўропу паехаць. Свабаднейшы, чым меншы адчуваеш, так?
Між іншым, для наведвання літоўскага памежжа адмысловых дазволу не патрабуецца наогул. Нашу сітуацыю наважыўся пракаментаваць начальнік прэс-цэнтру палкоўнік Цішчынка.
Так разумею, што з наступнага года весь бюракратычны цяжар
будзе максімальна ўпрашчаны.
І сканцэнтраваны ў памежнікаў.
Да. І асноўны прынцып это заявіцельскі. Гражданін проста будзе заявляць о том, что он будет въезжать в пограничную зону. Все исполкомы рассмотрели вопросы прекращения до размеров сельсовета. Это 5-7 километров. Для иностранцев тоже будут проработаны вопросы заявительского принципа нашими службами для того, чтобы туризм стал развиваться в пограничной зоне тоже. Мы инициативно вносили изменения в закон о государственной границе. Все будет зависеть от того, как быстро смогут реагировать исполнительные власти на местах. Это в интересах граждан, чтобы приграничье не чувствовало себя окраиной. Сокращение пограничной зоны, привлечение инвестиций, создание рабочих мест.
Особливо у часа кризиса.
А почему бы и нет?
Полковник Тишенко наступный год назвал вырашальным. Пакуль же пытание студента-философа Олеся Илькевича и юриста Олеся Дергачева учать риторично.
Уникальный костел у Гервятах. А это же спадщина все белорусская. Неоготика, костел, який уходил в каталоги. Люди больше бы ехали, коли бы там было все открыто.
Я бы уволил это все обмежевания снял. Звычайный сморгонец, например, взял, собрался в Островец и поехал. И он в порушальник помежного режима.
Віталь Сямашка вандраваў памежнымі зонамі Беларусі. А на чарзе апытанне на гэтую ж тэму. Жыхары горадні кажуць, ці перашкаджала ім жыць памежная зона, якая пачыналася амаль што за горадам.
По охранзоне она ничего не делала по защиту. Вот даже там вот у меня бабушка, иногда забудешь пропуск, и уже с себя проблемы, уже туда не пускают. А теперь как бы можно ездить нормально.
Жили родственники, и все время надо было пропуска. И мы туда ездим на отдых, поэтому теперь очень удобно, что нету никакого дискомфорта, тебя не останавливают.
Как родственников лучше, но для участка границы это не очень хорошо. Потому что туда теперь будут ездить все, кому не лень. Это не есть хорошо, и среди них могут быть опасные люди.
Зачем погранзона, если те же грибы? Потому что в грибы, допустим, в гожу попасть могут только все, кто по пропускам. А так, пожалуйста, едь, отдыхай.
Если уменьшат пограничную зону, то есть можно будет ехать в то же самое Глушнево, в те же самые Поречья, это свободнее можно перемещаться по лесу, собирать ягоды, грибы, на рыбалку. То есть увеличивается зона отдыха, а так везде все перекрыто. Здесь мало мест, как говорится, или далеко надо ехать куда-нибудь за грибами, за ягодами. Здесь поблизости хорошие места.
И раньше не вредило. Ну и думаю сейчас, потому что люди, которые хотели ездить, готовили себе пропуска заранее. Ну и сейчас так же, по-моему. Времени занимало, ну, не очень много. А пропуска были бесплатно по гранзону. Сейчас, я думаю, будет проще, у людей появится больше времени для отдыха, а не изготовления вот этих пропусков.
Потому что едешь в командировку, допустим, в Островец, проезжаешь по дороге, которая вроде республиканского значения, но там написано по гранзону с собой паспорта, и вот это вот неудобство доставляло.
Досылайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і досылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Ви на хвалях Ночної Свободи. З вами Тетяна Поклад. І ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи цього тижня. На черзі четвер, 18 снежня. Гостем Ночної Свободи в цей день була директорка сподорожникова телеканалу «Белсат», який уже год вещає з Польщі на білоруській мові, Агнішка Ромашевська.
Добрий вечір, сподарення Агнішка.
Добрый вечер.
Рады вельми вас чуть. И ведайте, что я лечу себе вашим знакомым. Особисто я вас не бачу, але, може, памятайте, мы тягом целого дня шмат говорили по телефоне, коли вас затримали у Менском аэропорте и белорусский КДБ, коли вы памятаете, тримал там вас целые сутки, корреспондентку польского телебачення, каб потым депортовать на родиму. И свобода тады шмат поведомляла про гэты выпадок.
Так, ну то памятам бардзо добре, це було в тій хвилі праві докладні.
Гэта я памятаю вельмі добра, гэта було амаль докладна 3 гады таму, 13 снежня 2005 году. Так што я гэта вельмі добра памятаю і памятаю вашыя тэлефанаванні, якія тады крыху падтрымлівалі мой дух.
Те тэлефоны, которые мне трохи на духу подтримували, і для того я так добре памятам.
Дякую. Скажіть, ви дагэтуль застаєтеся нев'язной у Республіку Беларусь?
Я ще признам так, що я не пробувала.
Признаюся, что я не спробовала звертаться по визу, меркуючи, что уладам треба дать некий час. Але меркую, что у наступном годе я, махчима, поспробую попросить визу и поехать у Беларусь.
Тим разом уж помышлям, а может, раз спробую.
Ну і давайте далі побудуємо нашу гуторку в формі розмови з вашими глядачами. Ну, а спочатку послухаємо, що відказують жихари городні на питання, чого їм не хапає на державних білоруських телеканалах.
Мені задовольняє в першу чергу те, що на білоруських державних телеканалах хлусять.
Музыки, развлекательных, хороших программ. Да вообще ничего не хватает-то.
Не было, чтобы пропаганды. Не было мнения одинакового. Чтобы смотреть эти каналы, мнение очень узконаправленное. И очень много пропаганды, очень много лжи, очень много неправды. И я не хочу смотреть неправду.
Да, развлечений мало там. Как-то скучно немножко.
Не знаю, побольше бы, чтобы было белорусского канала, то и лепше, может, было бы.
ОНТ, чего? Неплохой канал. Фильмы есть, концерты есть, нормально. Белорусский музыкальный очень хороший канал, выбиваемся в люди. Но потихоньку чувствуется, что денежек мало, наверное. Маленькие рейтинги, а так все более-менее. Идем, шагаем вперед.
Канал Гродно, Гарант его показывает. Вот мне он очень нравится, я каждый вечер смотрю там старые фильмы, я люблю их.
По телевизору нету правды. БТ, ОНТ, ЛАД, вот сейчас Гродно Плюс появились, нигде нету, правда.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, чаго ім не хапае на дзяржаўных беларускіх тэлеканалах. Такім чынам падсумуем, людзі кажуць, што на дзяржаўных тэлеканалах няма праўды, шмат прапаганды, а музыкі, цікавых забаўляльных праграм мала. Белсат можа ім прапанаваць альтэрнатыву, задаволіць іхныя пажаданні. Я звяртаюся да сённяшняй госці начной свабоды, дырэктаркі спадарожнікавага тэлеканалу Белсат Агнешкі Рамашэўскай.
Відавочна, будзем спрабаваць, але яшчэ не нарадзіўся чалавек, які б задаволіў кожнага. Але адно можам абяцаць пэўна. У нас не будзе прапаганды, і гэта я кажу вельмі сур'ёзна. Хаця я часта сутыкалася з такой з'явай на Беларусі, што людзі ставяцца таксама з недаверам і да інфармацыі, якая з'яўляецца адрознай ад афіцыйнай. Людзі ўвогуле навучыліся недаверу да любога роду падачы інфармацыі. Разумеюць, што гэта вось дзяржаўная, а гэта апазіцыйная. Але гэта не так. Інфармацыя або праўдзівая, або непраўдзівая. Мы будзем старацца падаваць праўдзівую інфармацыю, такую, як ёсць. Што да музычных праграм, то аб іх у нас была адна з нашых першых думак. Адна з запытаных казала, што дзяржаўным беларускім тэлеканалам грошай не хапае. Тым больш і нам не хапае, бо гэта вельмі дарагія праграмы. Але ў рамках таго, што можам, мы стараемся прэзентаваць як беларускую незалежную музычную сцэну, так і сусветную.
Вядомому музыку Лявону Вольскаму на вашым канале падабаюцца перакладныя фільмы і серыялы. Ён кажа, што яны зусім не такія, як на беларускіх дзяржаўных ды расійскіх тэлеканалаў. А вось што да эфектыўнасці працы, то яго наступнае пажаданне.
Мне падаецца, што правільны кірунак толькі можа быць зададзены доступам да масы людзей. Калі досыць вялікая колькасць людзей гэта прымае і гэта глядзіць, то это выдатна. А калі не даходзіць да шырокіх мас насельніцтва, то гэта не вельмі добра.
Я так зазначыў Лявон Вольскі, спадарня Рамашэўская. Ну што вы робіце для таго, каб пашырыць свой доступ да масы людзей?
Што ж хачу сказаць, што праўда ў тым, што гэта не мы будзем здабываць доступ да людской масы. Гэта людзі мусяць атрымаць доступ да нас. Мы, як тэлебачанне, будзем старацца быць даступнымі, будзем імкнуцца паінфармаваць людзей, зацікавіць іх, каб нас глядзелі. Мы не з'яўляемся ініцыятывай, створанай на паўгоду ці год. Людзі далей будуць да нас далучацца. Аднак гэта не мы павінны да іх дастукацца, гэта яны павінны нас пачаць глядзець. А калі не захочуць, то выявіцца, што ініцыятыва гэта не з'яўляецца патрэбнай альбо паспяховай. Тады канал трэба будзе закрыць праз нейкі час. Гэта сапраўды залежыць ад людзей.
Ну, а вядомы беларускі тэлевізійнік Леанід Міндлін перакананы, што за год вяшчання прыкметны рост якасці праграмаў Белсату адбыўся, але і спадар Міндлін таксама мае рэкамендацыю.
Я бы сказаў то, што ім трэба больш займацца ўласным піарам, каб аб іх больш ведалі. Зараз каля 60% сателітарных антэн, гэта тыя антэны, якія прымаюць спадарожнік Сірыус, на якім ідзе гэты канал. Таму больш трэба гледача зацікаўліваць, пакуль што самая эфектыўная акцыя, піар-акцыя, гэта была зроблена беларускім КДБ, калі яна правіла вобыскі супрацоўніка. Вот мне здаецца, што такая антырэклама ім памагла, але трэба і занімацца ўласнай рэкламай.
Гэтак радзіць Леанід Міндлін, спадарня Рамашэўская.
Так, зацідаванне, вам і цалы план распісаны юж на цалы рок. Так, безумоўна, маем планы, распісаныя ўжо на цэлы год, як мы будзем старацца дайсці да патэнцыйных гледачоў. Але не буду выдаваць падрабязнасці.
А палітык і былы палітвязень Мікола Статкевіч даволі сумнеўна ацэньвае магчымасці для хуткага росту аўдыторыі Белсату ў сучасным беларускім грамадстве.
Было такое чаканне цуда, от з'явіцца, пусты пачнуць глядзець, і гэта зменіць сітуацыю ў краіне. Але на самарэчна цуда не адбылося, таму што інфармацыі вельмі багата зараз. Фільмы шмат каналаў. Каб глядзець Белсат, трэба ж нейкія намаганні. Грамадства ўжо адвучылася рабіць намаганні ў пошуках інфармацыі, бо яго ўвесь час гэтую інфармацыю запіхваюць. Але я думаю, што аўдыторыя будзе расці паступова, як будзе набірацца вопыту і сам канал. І думаю, што неўзабаве ўзнікне попыт на альтэрнатыўную інфармацыю. Бо калі ў краіне больш-менш сацыяльная сітуацыя спакойная, то гэта адно. Людзі шукаюць забаўляльную інфармацыю. Пачне пагаршацца, яна ўжо пачала пагаршацца, то людзі будуць шукаць тлумачэнне прычын і выйсця. дивлюся і думаю, що гэты канал ще буде запатрабаваны.
Спадарыня Рымашэўская, вы пагаджаецеся з тым, што спадар Статкевіч фактычна аднёс Белсад да так званых крытычных СМІ, якія запатрабаваныя вот у перыяд крызісаў палітычных ці эканамічных. Ці ўсё ж вы разлічваеце на больш шырокую ролю медыяпрасторы?
Я мыслю, што очевидно в окрэсах.
Мяркую, што сапраўды ў цяжкіх перыядах СМІ маюць большую запатрабаванасць, гэта, канешне, праўда. Аднак мы не з'яўляемся выключна інфармацыйным СМІ. Больш важна, што тэлебачанне прыбліжае падзеі да чалавека, стварае іх твар. Акрамя таго, тэлебачанне ўвогуле і наша ў прыватнасці імкнецца стаць платформай для грамадскай дыскусіі, чаго бракуе цяпер у Беларусі. А ўвогуле я падзялю думку спадара Статкевіча, што цуды на гэтым свеце адбываюцца рэдка.
А асветнік і кінадакументаліст Владзімір Колас мяркуе, што аўдыторыя Белсату будзе расці паралельна з ростам якасці вашых праграм.
По тем потенциале, який он набирає, передусім кадровому потенціалі, это молодые кадры, молодь, якая хоче навучиться засвоїти цю професію, по тому энтузіазму, який відчувається у гэтай молоді, можна сподіватися на те, що він вирості у нормальний повновартісний канал. Хоча, безумовно, не треба миритися з якими шэрымі рэшамі, пасрэднымі нейкімі, якія таксама зараз ёсць, і гэта відавочна. І я думаю, што вось якраз праца Рады Белсата, якая недавно была створана, яна паспрыяе павышэнню і мастацкага, і інфармацыйнага ўзроўню Белсата.
Спадарня Рамашэўская, ці не мірыцеся вы з тымі шэрымі і пасрэднымі рэчамі, пра якія ён заўважыў?
Спадар Колас – гэта сапраўдны настаўнік. Я чую ягоны тон, ягонае жаданне нешта паправіць. Так, відавочна, мы ўвесь час уласна з гэтым змагаемся, з шэрымі рэчамі. Але мяне цешыць тое, што і яго. Я бачу талент нашых маладых супрацоўнікаў і цэлы час малюся, каб ім хапіла моцы і адвагі. Сапраўды, мне гэта вельмі важна. Важна, каб гэта не было полымя, якое загарэлася і пагасла. Я працую на тэлебачанні 16 гадоў і скажу, што ў настолькі адказным і матываваным калектыве я яшчэ не працавала. Гэта хіба найлепшая каманда, ў якой я калі-небудзь працавала. Тут, напэўна, ўплывае і матывацыя. Маю надзею, што мы дамо рады гэтым драбнейшым рэчам, гэтай шэрай рэчаіснасці.
Также мам надзею, што мы з тымі драбнейшымі і бадзі з тым шарам жыцвістосцям парадзімы якось.
Дарэчы, спадарыня Рымашэўская, як вы ацэньваеце магчымасці супрацоўніцтва з грамадскай радай Рада Белсату, створанай недавно ў Беларусі на чале з Геннадзем Бураўкіным.
Bardzo jesteśmy zadowoleni, że ta rada powstała. Wiem, że w internecie czytałam wiele komentarzy, były najrozmaitsze.
Мы вельмі задаволены, што гэта рада з'явілася. Ведаю, што ў інтэрнэце былі самыя розныя думкі, у тым ліку негатыўныя. А навошта, для чаго? Але мы вельмі задаволены. Я асабіста давала запрашэнне для групы незалежных інтэлектуалаў, сапраўды важных для беларускай культуры. Нам патрэбна нітка сувязі, нам патрэбныя парады, патрэбная пэўная люстэрка. Гэта не значыць, што мы будзем на 100% выконваць усё, што нам скажа рада, бо для гэтага ёсць рэдакцыя, якая стварае праграму. Але так ці іначай, нам патрэбна моцная падтрымка на Беларусі, гледачы, сацыялагічныя цэнтры, выбітныя інтэлектуалы. Я даўно думала, што такую раду трэба стварыць. Вельмі баялася, што атрымаецца нешта палітычнае, але зрэшты нам важны і голас прадстаўнікоў палітычных партыяў. Вельмі важна, што яны могуць нам сказаць, і мы хацелі быць з імі ў кантакце. Але ў такой радзе павінны перадусім быць інтэлектуалы.
В такій радзе павінні быць аднак перадусім інтэлектуалісты.
Спадарня Рамашэўская, такім чынам мы паслухалі меркаванні і рэкамендацыі Белсату вядомых у Беларусі людзей, а цяпер давайце выйдзем, ну, напрыклад, на Гарадзенскую вуліцу і пашукаем тых, хто глядзеў Белсат і спытаем іх меркаванне пра ваш канал.
Про Белсат чул, мои сябры, ну, давали мне перадачу, я глядзеў на камп'ютары. Запісы, конечно, спадабалася вельмі, про свіслыш.
Нет, мы Белсата мы не слышали. Ты слышал?
Слышала.
Я лично как? Не слышал такого.
Ну, просто как-то видели. Просто так канал щелкало как-то так.
Мимолетом.
Мимо, да.
Смотрел на Хотбёрде и, по-моему, на Астре он есть. Так смотрел поверхностно, но что-то сильно мне он не очень.
Не, мы про гэты канал чулі, але ў нас мала вельмі часу, каб глядзець тэлевізор. Бо мы студэнты медыцынскага вуза.
Дзяржаўнага,
да, універсітэта, і ў нас вельмі мала часу, і мы глядзім толькі в анатамічкі.
про Белсат слышал, но телека не смотрю. Нету. Компьютер заменяет телека.
Ну, слышу такое так. Ни разу не видел.
Оппозиционный канал. Ну, каждая позиция есть своя позиция.
Про Белсат чули? Никогда не глядели. Белсат же идет только на этом. Сателлитарной антенне у меня идет. Ну так, не скажу, что я там нашла много чего посмотреть. О чем? Много белорусской мовы и только про Беларусь. Надо обширнее показывать обзор мира, что говорит мир, что происходит в мире, а не только в Беларуси.
Гэтак гаварылі радзенскія гледачы Белсату з такімі парадамі. Яны выказаліся да кіраўніцтва Белсату. І, у прыватнасці, у нас ёсць цяпер магчымасць звярнуцца да сённяшняй госці начной свабоды, кіраўнічкі Белсату Агнешкі Рамашэўскай. Такім чынам, адкажыце на меркаванні людзей, што сапраўды вы з'яўляецеся апозіцыйным каналам, ці што ў вас зашмат беларускай мовы, вы толькі пра Беларусь вяшчаеце, а мала пра астатні свет.
Если хочу о преконании, что мы каналом оппозиционным, то я уже трохи ещё до того...
Что до переконания, что мы являемся оппозиционным каналом, то я уже крыху про это говорила. Тут есть таки дуализм у белорусской думцы, что коли это не урадовое, так оппозиционное. Коли урад кажет, что стена зеленая, а оппозиция, что червоная, то никто и не пытает, какая она на самой справе. Мы же стараемся показать, какой она есть соправды. Мы разумеем, что нас будут трактовать как оппозиционный канал, что от этого не утячи. Что ж до того, что мы канал, який вещает по-белоруску, то, саправды, это так, это наша мета, и это мы отрозниваемся от всех інших доступных у Беларуси каналов, якія вещают по-российску. Это наш плюс. Я у этом глубоко переконанная. То, что мы зашмат передаем от Беларуси, я погаджаюсь, что мы повинны показывать боли и просвет. Але еще требует Треба переконать наших молодых коллег, которые делают программу и которые являются досить белорусоцентричными. Они сконцентрованы на Беларуси. Может быть, мы повинны крыху боли выходить на вонки, это нелегко, але мы будем спробовать показывать программы, например, об Европе. Але видовочно, что на кожную тезу есть антитеза. Может, нехто скажет, что зашмат об Беларуси мало об Европе, але коли мы показывали, как живут пенсионеры у Бельгии или у Голландии, так нам кажут, что вы нам показываете? Показывайте життё пенсіянера ў Галяндыі, пакажыце нам, як жыве пенсіянер у Свіслачы. Гэта адбываецца з кожным сродкам масавай інфармацыі, уключна з тэлебачаннем, а можа і перш за ўсё з тэлебачаннем.
Так то ёсць нестаты з кожным медіум, рівніш і тэлевізію, а можа перадавшыцьці навіт тэлевізію.
Директор спадарожнікавага телеканалу «Белсат», який уже год вяшчає з Польщі на білоруській мові, Агнішка Ромашевська була гостем «Ночної свободи» у четвер, з її гутарою ведучий Валір Каліновський. А тепер кіноогляд «Ночної свободи» за гэты тиждень, який вяде Максим Жбанков.
Кіноагляд пачнем сьогодні з чарговага кінакоміксу. Кажу чарговага, бо нават не надто обознаному кіноглядач одразу згадає некалькі екранних коміксов апошнього часу. Кожний ведає Бэтмена, кожний згадає 300 спартанців або Город Граху, а до того є Люди Ікс і шмат хто іще. Комікс спрощає сюжети і розкручує візуальний шерох. Раніше узором якісного тексту були Бальзак та Достоєвський, сьогодні – графічний роман. Кіно ілюстровує зміну пріоритетів і справно гандлює адаптаціями казочок для дорослих. А пошнього лес на гэтым полі Макс Пейн, режисера Джона Мора. Депресивный поліцейант Пейн самостоятельно доследує забойство своєї сім'ї. The devil is building his army. Max Payne is looking for something that God wants to stay hidden. And that's what makes him more dangerous. Remember when you were a kid and you'd hold your breath when you run past the graveyard? Зморшеные улицы ночных мегаполисов, снег на вачах забитых, черные анелы над тими, кто покуль живы, узорно-показальная графика, одномерные герои, атмосфера безнадейности и отчая. Макс Пейн выдатно передает настрой оригиналу и докладно отповедает чаканням ягоных фанатов. Варто узгадать, что в даденном выпадку оригинал – это ведомая компьютерная гульня. Авторы фильма здолели зарабить переканавший экранный аналог компьютерной стрелялки. А что во всем этом не шмат сенсу, так это пытание не до киношников. Сярод адмоўных уражанняў расейцы. Як кажуць, нічога асабістага, але навошта яны робяць столькі лухты? Режисер Вадим Шмялёв упэўнена крочыць шляхам танных амерыканскіх слэшараў. То бок крыві па калена, хто не схаваўся, я не вінаваты. Стужка Шмялёва мае назву SSD – что тлумачится вельми просто – смерть советским детям. Совета уже нема, а лишь советские детки застались и протягивают свои брутальные гульни. Коли бы Адам Глёб задымал кино, вышло бы нечто подобное. По поставе этого фильма «Дитячие жахалки до дорослые комплексы». Сполучение неблагое, а лишь треба ведать, что за им робить. Авторы, видовочно, не ведают. Тому починают с пионерских жахов, потом сбиваются на социальный гротеск на кшталт королевской битвы, а финишуют у формате мистичного триллера. Дивно. Несмачно. А зараз мой выбор этого тыдня. Золото 90-х. Квентин Тарантино, ошалелые псы. Фантастичная по напрузе и энергии криминальная драма стала революцией в сусветном кино. А до этого мы все зарабились иншими. Потом почали казать, что Тарантино скрал сюжет с гонконгского боевику, а сценар написал не он, а ягоный сябр. Ведайте, мне в это все не тикало. Бо псы и сегодня живей усих живых. Бо такого чаду не дал никто, ни раней, ни потом. А детали? Кому потребны детали?
Киногляд Максима Жбанкова «Что четвер» у «Ночной свободе». З вами цягам гэтай гадзіны была Таццяна Поклад. Мы прагадывалі найбольш адметныя перадачы «Начной свабоды», якую вёў на гэтым тыдні Валер Каліноўскі.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».